subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa subax khamiisa bisha may waa 8 sanadka 2020 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa xanuunka covid-19 dartii guryahooda idinka soo tabinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigu ah maxamed cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid a dalka Baraasiil oo noqday dalka labaad ee dhinaca xanuunka covid-19 iyo xaaladda soomaalida ee dalkaasi ku nool.
guud ahaan tiradooda guud ma dad aad u fara badan maaha, waa dad aad u yar, una badan arday waxayna ku nool yihiin intooda ugu badan federaalkan San Paul, wayna jiraan qaar ganacsata ah oo federaalada kale ku nool, waana dad iska warhaya oo xaaladda maadaama xaalad akiran uu dalku galay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan biradhaqo iyo rabshado ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka kadib dilkii sarkaal caddaanahii uu toddobaadkan u geystay nin ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka. waxaan sidoo kale idin haynaa macalimiinta qur-aanka ee magaalada Muqdisho oo caruurta durusta ku siiya habka onlineka. marka horese warkii caalamku inoo akhriyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
maayarka magaalada Washington d c Muriel Bowser ayaa arbacadii ku dhawaaqday in la qaadayo amarkii guri ijooga ee ilaalinta fadista xanuunka covid-19 maalinta Jimcaha, waxaana sheegtay in la raaci doono shuruudo adag. Ms Brosa ayaa ku qodobaysay go-aankan iyadoo 14 caalamaal ee ugu dambeeyey ay yaraadeen dadka uu soo ridanaya xanuunka covid-19. magaalada oo la keenay waxyaabaha afka lagu xidho iyo waxyaabaha gacmaha lagu baydhiyo weliba galoofisyo badan iyo arrimo kale. maayarada ayaa sheegtay in weli xanuunka magaalada uu ku jiro gobolka iyo dalkaba, loona hoggaansamo shuruudaha iyadoo la furi doono muqaaxiyaha oo bannaanka wax lagu cuni doono, meelaha timaha lagu jarto oo ballanuun lagu tegi doono, iyo in aan dad badani miis isugu wada iman. waxaa kale oo ay sheegtay in xoogga la saari doono tijaabada dadka xanuunku hayo iyo dadka la kulmay dad uu xanuunku ku dhacay. dowladda Pakistan ayaa sheegtay inay 11 sarkaal oo Pakistaaniyiin ah iyo saraakiil Faransiis ah ay baaritaan ku sameyn doonaan diyaarad toddobaadkii aynu soo dhaafnay ku dhacday dalka Pakistan oo ay ku dhinteen 97 qof. diyaaraddan oo nooceedu ahaa Airbus A370 oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Pakistan ayaa jimcihii aynu soo dhaafnay ku dhacday meel aan ka fogeyn madaarka magaalada Karaachi, iyadoo uu kasoo duushay magaalada Lahore. shirkan ayay 2 qof oo kaliyahi ka badbaadeen. saraakiisha Faransiiska ayaa qayb ka noqonaya baaritaanka maadaama oo diyaaraddan lagu nashqadeeyay dalka Faransiiska. shirkan ayaa markii hore looga shakiyey inuu dhacay kadib markii mid ka mid ah motorada diyaaraddu istaagay. 8 qof oo ku dhowaa meesha oo ay diyaaraddu ku dhacday ayaa dhaawacyo soo gaareen, halka 18 gurina ay ku dumeen. dibadbaxyo ka socday magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo lagaga soo horjeeday dil askari caddaan ahi uu geystay nin bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda ayaa isu bedelay rabshado iyo bililiqo loo geystay 2 dukaan oo waaweyn oo ku yaala koonfurta magaaladaasi. haddaba wariyaha iyaga v o a da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa goor dhoweyd wareyste Liibaan Xuseen oo ah saxaafi madax bannaan oo ku sugnaa goobta ay bililiqada iyo rabshaduhu ka socdeen.
Maxamuud, run ahaantii hadda waxaan taaganahay meesha u dhexaysa targetka iyo kafuudka dhexdooda. waddadana ay tahay waddadii Lake Street iyo Haywata meesha iska jiraysay. meesha waxaa buuxiyo dhaafay zaxmo aad u baran, aad u badan, gawaari aad u faro badan, dadyow oo runtii banaanbaxay waddadii Lake Street. booliisa halkii ay shalay ay ku banaanbaxayeen ay taagan yihiin, qaarna ayaa waxa ay haatan ay bilaabatay in ay jibiyaan targetkii halkaa ku yaalay. targetkaasi gudihiisa ayaa loo dhacay, waxa alala wixii ku jiray gawaarida ayaa lagu soo gursay. sidaan ula yaableen indhahayga hadda waxaa haya in targetkii dadka goobjoogayaal gudaha galay ii sheegeen inuu targetkii soo faraaqoweyo wixii muhiimka ah oo dhan laga qaatay.
Liban, marka dadka wax beelaqaysanaya ama dadkii banaanbaxayba mase waa dadkii banaanbaxaya dadaan ahayn oo kale?
Hadda wixii dhan baa isku qasmay, kuwii banaanbaxayay iyo kuwii meelaha taagnaa iyo kuwii xaafadaha u dhowaa degnaa, intii oo dhan ayaa isku soo baxday. Cid alaale ciddii meesha geli karta ayaa gasha, waxay rabaan ayay kasoo qaadanayaan dukaankaasi. Qof walbana waxbuu kasoo qaatay uu soo orda. Qaar ayaad waxaad u jeedaabad gawaarida inay soo buuxsadeen oo aad gaarigooda xataa meel ay ka galaan aysan haysan si ay usoo ballaqaysteen dukaanka targetka.
Waa gartay Liban, marka dadka wax beelaqaysanayaad arkayso, waxaad sheegtay inay baabuur alaabta ku raranayaan, ciidamadii nabadgelyada ee booliisku iyagu goobta kama dhowo miyaama mase kama muuqdaanba?
Waa taan la yaabay Maxmuud. Ciidamada booliiska waxay hortaagan yihiin dadkii mudaaharaadayay, ayay hortaagan yihiin waddadii Leeg ayay taagan yihiin dhinaca booliiska. Ilaa ay haatan booliis yimid ma laha. Haatan waxaa indhahayga qabanayaana in la jibiyey dukaankii kale oo ahaa Carfoodka oo ay dadku ay soo daad guraysanayaan ayaan u jeedaa Mascade.
Dukaankii marka kii targetka wuxuu ahaa kii dharka iyo cunadaba lagu wada iibinayay, kana cunto kalii baa lagu iibiyaa oo Carfoodka loo yaqaano. Marka dadku maxaad arkaysaa, maxay qaadanayaan?
Waxaan u jeedaa indhahayga hadda haya dhalinyaro ay soo qaateen caagagii runtii caanaha ku jiray. Qaar ayaa wataa bokso chips ah, qaar ayaa wataa soodhooyin, qaar ayaa wataa alaabta maaragtay maalmaha 4th of July-ga ay la tuuraan oo bullarka ay sameeyaan, qaar ayaa soo qaatay. Haatan indhahayga waxaa i hortaagan nin gaari wata, gaari weyn oo ku soo buuxsaday alaabta loo yaqaan dhaybarka caruurta loo xiro ayuu mataqaana gaarigiis kusoo buuxsaday. Runahaantii qofba intuu gaari kara ayuu mataqaanaa ee kasoo qabsanayaa meeshani. Dadka ayaa fara badan, haddaad dhinacaan fiirisid qaar baa wax la soo orda, dhinacaan haddaad fiirisid dadkuna runahaantii qaarba ayaa sii orda, waxay kasii ordayaan lama yaqaan. Haddaan fiiriyona booliis uma jeedo. Waxaa dusheena taagan diyaarad helikopter ah, aan u malaynayo inay tahay Fox News ama Channel 5.
Liban, marka waxaad sheegtay dadku inay isdaba cararayaan, qolo wax qaadanayso, qolo ay meesha ka ordayaan, dadka wax beelataysanaya marka ma dadka madowbay u badan yihiin, ma cadaanka ma ku jiraan, Soomaalima ku jirtaa, iyo isugu jiraan dadka wax beelaqaysanaya?
Dadku wax balaqaysanaya madow keliya ma aha, cadaankiyaa ku jira. Soomaali baan ka dhex arkayay kuwa ay wax la soo baxeen, ay la soo ordayaan habla soomaaliyeedaan arkay, waxaa kaloo aan arkay wiilal soomaaliyeed. Marka ma aha oo keliya madowga balaqada maanta keliya ayaga ma aha, waa qof walbo meesha jooga ayuu intuu galo dukaankaasi ay wuxuu rabo kasoo qaata. Ma aha, ma la dhihi karo madow keliya, inta in shayda arkaysay waa qof walbo ayaa mataqaanaa cadaanka ha ahaado qof walba ayaa mataqaanaa Mascade dukaankan maanta wax ka soo
qaatay. Laakiin dhinaca kale waxaan la socdaa dadku markii hore banaanbaxaasi nabadgelyaha inay ku bilaabeen oo saldhigga booliska oo ku ag yaala targetka ay ku banaanbaxayeen, waxaa muuqaalada ka arkaynaa in saldhigga booliska dushiisa ay ciidamadu saaran yihiin iyagoo tuuraya waxyaabaha loo yaqaano tear gaska ama dadka wax ka ilmaysiiyo kale ay tuureen. Marka miyay jirtaa ama aad arkaysaa oo ku muuqanayaan dad ugu yaraan isku dayay ama banaanbaxayaashii ahaadeen ama cid kale ahaatee dadka wax beelaqaysan inay horjoogsadaan oo beelaqada ka joojiyaan?
Maya Mascade uma jeedo qof hor istaagaya leh waxaa naga dhiga, uma jeedo. Haatan qof walbo siduu wax ku qaadan lahaa uu sii ordi lahaa ayuu falkeeda ku jiraa halkan. Haatan waxaan yar u dhawaaday targetka, waxaa ii muuqataa in dad aad u fara badan halka ay ku sii yaacayaan. Ma garanayo waxa ka socda, laakiin gudaha ayaa lagu sii ordayaa. Marna waxaad arkaysaa dadkiiyo soo yaacaya, laakiin haatan waxaan u jeedaa inay ka dhammaatay alaabtii badneed meesha. Nin ayaa haatan soo wataa alaab yaryaroo sida kuwa caruurta geemamka ay ku ciyaaraan bokso ayuu soo wataa, indhahayga hadda ay hayaan uu cag marayaa.
Waa tahay Liban, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ku rajaynaynaa amni iyo nabadgelyo adiga laftaadu inaad is ilaaliso, maadaama xaaladu ay halis tahay oo ay dhici kartana in dadku ay dadka kale dhibaateeyaan. Marka waxaan ku leenahay digtoono nabad gal saaxib
aad baa maxsan tahay
hadalkaasina waxa uu dambeeyay Liban Hussein oo ah saxafi madax banaan waxa uu warramayay wariyahayaga maxamuud mascade
mahadsanid abdulhafid waxa wararku ay dhageystayaal sheegayaan in rabshadihii ay ku sii balladheen magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka waxaan dib ugu noqonaynaa wariyaha VOA ee gobolkaasi maxamuud mascade maxamuud bal wararkii ugu dambeeyay hadan siist
sanadaha dadu maasan tahay mar kale dibad baxyadu waxaad moodaa marba marka ka dambeysay inay sii xogaysanayaan waliba iyagoo rabshado kuwii hore ka sii qatarsan ay dibad baxyaashu ku kacayaan waa hadda muuqanaysa in dukaan lagu gado qarabka baabuurta lagu sameeyo oo la yiraahdo Eurozone oo ku yaala deegaankii ay banaanbaxyadu ka socdeen oo ku yaala saldhigga weyn ee booliiska in isagana haatan dab la qabadsiiyey oo uurada iyo qiiqa ay meeshu isqabsatay marka waxaad moodaa dibad baxyaasha carada ay ka caroodeen dilka loo geystay George Floyd ee magaalada Minneapolis in ay marba marka ka dambeysay sii tareyso dadkuna ay dalbanayaan sida ugu dhaqsiyaha badan in loo soo xiro dadkii ka dambeeyey ama ciidamadii ka dambeeyey booliiska ahaa dilka ninkan madowga ah ee gobolka Minnesota ee lagu dilay marka arrintu waxaad moodaa inay sii kululaanayso ciidamaduna waxay la arkayay iyagu sunta dadka ka ilmaysiisa adeegsanaya sidoo kalena rasaasta caag ah ay dadka la dhacayeen weliba qaarkood la arkayay iyagu ay dhaawacyo kasoo gaareen oo ay marka telefishinada tusiyeen marka dabcan arrinku marba mar ka dambeysa uu ka sii daraya
waan gartay maxamuud saraakiisha magaalada iyo gobolku arrimahan ma ka hadleen gaar ahaan dilkii askarigii geystay dilka sida tooska u geystay jilibka kaga hayay ninkii bulshada madow ee Mareykanka ee dhintay
aad iyo aad sandeere gudoomiyaha gobolka xereelaya guud ee gobolka Minnesota Tim Wallace iyo Keith Allison labaduba way cambaareeyeen oo waxay ku tilmaameen falkani inuu ahaa fal waxashinimo ah sidoo kale duqa magaalada Minneapolis waxa uu ka dalbaday xereelayaha degmada Hanibin in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo qabto ninkii isagu ka dambeeyey dilka George Floyd ee la arkayay kaamirooyinkuna ay tustayeen isagoo qoorta jilib kaga haya saasna ay ahayd arrinta keentay dhimashada George Floyd marka waxa uu dalbaday weliba sida ugu dhaqsiyaha badan in loo soo xiro sidoo kalena waxaa jirtay maalintii talaadada ahayd in afar ka mid a askartii ninkan soo xiraysay gabi ahaantood shaqada laga eriyey waxa uun hadda la sugaaba waa tallaabooyinka tan xigta ay qaadan doonaan ciidamada nabadgelyada ee magaalada Minneapolis iyo goorta ay soo xiri doonaan xeer ilaalinta gobolku ninkan uu yiri duqa magaaladu hala soo qabto oo waa in cadaaladda la hor keeno laakiinse dadka magaalada Minneapolis banaanbaxyada ay dhigayaan aadka u faraxa badan waxay dalbanayaan ugu muhiimsani waxay tahay sandheerow in shaqsiyaadkaas iyo booliiskaas sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo xiro loo maxkamadeeyo isla markaasina cadaaladda loo keeno waxaana ay caradani ka dhalanaysaa caro fara badan oo horey ay bulshadu ay u qarsanayeen maadaama niman hore oo madow ah gobolkan loo dilay oo ciidamada booliisku ay dileen isla markaasina nimankii booliiska ahaa ee dilka geystay aanay dhicin ilaa iyo hadda qof loo soo xiray oo arrintaasi xabsi loo dhigay marka kii ugu dambeeyey oo kale hadaynu su-aalo soo qaadano kastiya oo magaalada St Paul isaga oo dhexmaraya oo weliba haweenay xaaskiisa oo la socotay ay muuqaalkiisa si toos u baahinaysay inuu la dilay askarigii loo soo qabtay oo loo xiray markii la maxkamadeeyey xeerbeegsidu waxa ay sheegtay inaan wax dambi lagu haynin isagana waa la sii daayay marka waxaad moodaa dadka madowga ee gobolka Minnesota caro isgaartay oo lafaha gaartay in ay hadda hal mar isla burqatay isla markaasina ay gobolka dhibaato fara badan haatan u horseedayso oo marba marka ka dambeysa dibaxbaxyadu ay sii tarayaan isla markaasina ay keeni karto in khasaare hadda midka jira midka badan uu dhaco
waan gartay wixii warar ee dhegeystayaal ka soo kordhana idaacadaha iga soo socda ayaan idinku soo gudbin doonaa maxamuud aad baad u maasanta
adiga mudasan dheere
dowladda Brazil ayaa sheegtay in tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 ay maalin maalinta ka dambeysa sii badanayso. Isku celcelis ilaa 935 qof ayaa maalintii Brazil ugu dhintay xanuunkaasi, iyadoo Khamiistii aynu soo dhaafnayna ay dadkii ugu badnaa u dhinteen. Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa aad looga biyadiiday iyadoo lagu eedeeyey inuu dhayalsaday khatarta xanuunkan marar badanna laga maqlay, isagoo leh in dhaqaalaha oo hoos u dhaca uu ka xun yahay xanuunka COVID-19. Mahad Weheli Ran waa nin dhalinyaraha oo degan magaalada Sao Paulo, una shaqeeya hay-ad la yiraahdo Direct Aid Organization of Brazil. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa ka wareystay wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 iyo dalkaasi Brazil.
Guud ahaan dalka Brazil waxaa saameeyey cudurka COVID-19 ama corona virus. Dalka Brazil guud ahaan saameyn weyn ayuu ku yeeshay, waxa uuna ka dhigay Brazil waddanka labaad ee dunida ugu badan ee cudurkani uu saameeyey. Ilaa iyo hadda cudurkan waxa uu ku dhacay dad gaaraya 350,000 oo qof, waxaana u dhimatay dad ka badan 420,000 oo qof guud ahaan dalka Brazil.
Waa xagaag mahadow, dadka faqiirka ah ayaa ku badan dalkaasi Brazil. Iyaga si gaar xanuunka ma u saameeyey?
Aad iyo aad. Cudurkan waxa uu si gooni u saameeyey dadka fuqarada ah ee dalkan ku nool, ee danyarta ah, ee awalba nolol maalmeedkooda uu ku tiirsanay. Maalinkaas waxa ay soo xoogsadaan. Saameyn aad iyo aad weyn ayuu ku keenay, oo waxa uu istaajiyey nolol maalmeedkoodii. Waxa uuna ku keenay inaysan guryaha ka soo bixin ee guryaha ku ekaadaan. Taasina waxay keentay inay cabasho aad iyo aad u ballaaran ay ka muujiyaan cudurkan, iyo in haddii xaaladdu san ay ku sii socoto ay adkaan doonto noloshooda.
Waa adag tahay, ma hadow dad faqiira oo nolol maalmeedkoodii wixii ay maalinta cunayeen u shaqo tagi jiray in guryaha lagu xakameeyo. Marka ma jiraan dowladdu taageero haday noqoto dhinaca raasinka ah iyo waxyaabaha aasaasiga ah oo ay dadka ku caawiso?
Way jiraan kaalmooyin aan sidaa u badnayn oo dowladdu ay qorsheysay, oo federaal walba uu ku talagalay in la iyo muddo 4 bilood, federaalada qaarna ay ku talagaleen muddo 3 bilood ay ku talagaleen in arrinkan la xakameeyo. Laakiin dadku way la daala dhacayaan dhibaatadii uu ku reebo cudurkan oo muddooyinka u dambeeyey ku sii fiday dalka guud ahaan, gaar ahaan federaalada qaar sida San Paulo iyo Rio de Janeiro ayaa ugu badan meelaha uu saameeyey, iyo federaalka Amazonia oo galbeedka dalka ah. Taasina way jirtaa oo dadka waa la caawinayaa, oo sida cuntooyinka iyo waxyaabaha qutul daruuriga ay u baahan yihiin dowladdu inay ka caawinayso. Laakiin haddii xaalku sidan kusii socdo, dowladdu aad ayay maaragtay dignin u bixinaysaa inay xaaladdu adkaan doonto.
Marka la eego dhinaca adeegyada caafimaadka, Brazil haddii la barbar dhigo dalalka kale ee Latin America, ma u muuqataa dal la tacaali karaya xanuunkan sii faafaya?
Xanuunkani walaal waa uu ka badan yahay qiyaasta la muujinayay kowda hore, laakiin Brazil marka loo eego caafimaad ahaan way ka duwan tahay wadamada kale ee Latin America. Waayo caafimaadka dowladda Brazil waa wax oo qofku lacag qarashada kuma xirna, oo lacag lama baxsho, oo qof walba oo ama waddanka u dhashay ama aan u dhalan caafimaadku waxa uu ku helaa si free ah. Wasaaradda caafimaadkuna waa wasaaradda ugu xoogan wasaaradaha dalka Brazil, oo waxay leedahay agab caafimaad oo isku dheelitiran, waana waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu shaqada badan dalka Brazil, waxayna leedahay shaqaalaha ugu badan ee wasaarad ay leedahay dalka Brazil. Waa wasaaradda ugu shaqaalaha badan dalkan guud ahaan.
Waa hagaag, dowladdu waxay doonaysaa in ganacsiyada la furo, isu socodka dadka in la furo. Dad badanna waxa ay arrintaas ku dhaliileen madaxweynaha iminka talada haya dalka Brazil. Arrinkaas iminka halkee ayay u marayaa oo bulshada se u aragtaa?
Arrinkaas waa jahwareer guud oo taagan, waayo bulshaduna way ku kala qaybsan tahay sida madaxda dalku ay ugu kala qaybsan tahay. Oo madaxweynaha dalku waxa uu soo jeediyey in ganacsiga dib loo furo si dhaqaalaha dalku uusan hoos u dhicin. Siyaasiyiinta federaalada maamulana waxay ka soo horjeesteen nidaamka madaxweynuhu uu soo jeediyey iyo qaabka uu wax ku wado, inuusan madaxweynuhu ogoleen dadka kala fogaanshaha iyo dadku inay maaskara xirtaan. Federaaladuna sida awgeed ayay kusoo rogeen maamuladooda inaan dadku guryaha ka soo bixin oo guryaha lagu nagaado, qofkii soo baxo maskar la'aan maaragtay in ciqaab uu mutaysanayo. Arrimahaas ayaa dadkii aad ugu jahwareersan yihiin, oo dadki waxay ku wareersan yihiin warka madaxweynaha ayay qaataan, mase waxa ay qaataan warka federaalada oo ka madax bannaan, oo federaal walbo nidaam gooni ayuu dalkan leeyahay.
Magaaladan aad degan tahay iyo maamul goboleedkiinan, adiga iyo dadka kale ee degan, bal sawir guud naga sii sidaad adeegyada u doonataan, dhaqdhaqaaqiina iyo waxyaabaha lamidka ah.
Magaaladan San Paulo waxay hoos tagtaa federaalka San Paulo. Magaaladana waa magaalada afraad ee dadka ugu badan dunida ay ku nool yihiin, oo waxaa ku nool dad ka badan 20 milyan oo qof waana magaalada ugu dadka badan Latin America iyo dalka Brazil ba waxa ku nool dad isku jira dad wadanka u dhashay iyo dad aan wadanka u dhalan aad ayuu u saameeyay oo waxa istaagay dhamaan waxbarashadii ganacsigii iyo waxyaabo badan oo dadku ay sameen jireen oo nolol maalmeedkooda ku saabsanay qof walba ardaydi waxa uu ku keenay inay san jaamacadii aadi karin oo by online ay wax ku dhiganayaan ay guriyooda ku sugnadaan dadkii ganacsanayna ma aadi karaan shaqooyin maalmeedkoodu way istaageen oo goobii isku imaan jiray oo dhan waa magaalada waa faaruq guud ahaan sidoo kale federaal kan kaliya maana waxa uu sameeyay federaalka kale Rio de Janeiro iyo federaalka Amazon oo galbeedka wadanka dhaca ayaa aad looga dareemay cudurkan
Soomaalida hadii aynu eegno ilaa imisa Soomaaliya ayaa taqaana oo gobolkaaga degan ama ba guud ahaan dalka Brazil inta aad ka warhayso guud ahaan xaaladoodu waa sidee
guud ahaan Soomaalida ku dhaqan dalka Brazil waxay leeyihiin Somali community Brazil ayay leeyihiin community gaas ayayna ku mideysan yihiin halkaas ayaana xogta lagu kala qaataa waana la iska warhayaa way wadankan jaaliyadaha ku sugan jaaliyad walbo iyada ayaa maaratay si gooni ah iskaga sii warhayso kuwaas ayaana lamid nahay oo Soomaalida wadankan ku nool guud ahaan tiradooda guud ma dad aad u fara badan ma waa dad aad u yar kuna badan arday waxayna ku nool yihiin intooda ugu badan federaalkan San Paul wayna jiraan qaar ganacsataa oo federaalada kale ku nool waana dad iska warhaya oo xaaladda maadaama xaalad akiran oo dalku galay oo aad u adag oo u baahan maaragtay in la iska warhaayo leeyo maaragtay qofkii dhibaato soo wajahdo si uu nolosha soo xiriyo contactyadaasna waynu sameynaa waana dad aad isku xiran
tira ahaan intee ayaad ku qiyaasi kartaa
tirada ugu badan ee Latin America Soomaali ku sugan waxay joogan Brazil waana dad tira ahaan ku dhow 20 qof waa meelahaas
kaasi waxa uu mahad weeliyaran oo nin dhalinyaro Soomaaliyeed oo degan magaalada Sao Paulo waxa uu qadka telefoonkii magaaladaasi ugu ramay wariyahayga Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil hanuunka COVID-19 ee dunida aafeeyay waxa uu sameeyay waxbarashadii oo uu hakad ku yimid inkastoo iskuulada iyo jaamacadaha qaarkood ay qaabkii waxbarashada u beddeleen dhinaca internetka haddaba magaalada Muqdisho dugsiga Qur'aana ayaa ardayda casharada ku siiya khadka telefoonka iyagoo hawshaasna ay fududeysay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixin arintaasi ka hadlaysa magaalada Muqdisho kasoo diray
gudaha Soomaaliya kororka ka imanaya kiisaska cusub ee la xiriira cudurka coronavirus ayaa sababay in gabi ahaanba irdaha loo laabo xarumaha heerarka kala duwan leh ee waxbarashada oo ay qayb ka yihiin dugsiyada Qur'aanka Kariimka iyadoo la kala diray ardaydii tacliinta diiniga ka kororsanaysay dugsiyadaasi si looga feejignaado faafista cudurka hakadka ku yimid guud ahaan waxbarashada dalka ayaa noqotay mid walwal ku beertay waalidiinta ardayda iyo macallimiinta waxbarashada qaybaheeda kala duwan waxaana si taasi loo baajiyay la sameeyay dadaalo muuqanaya oo ay ka mid tahay in hab online ah ay casharadooda ku qaataan ardayda dhigata iskuulada iyo jaamacadaha halka kuwa dugsiyada Qur'aankana uu kulmiyay macallinka iyo ardaydiisaba adeeg cusub oo loogu magac daray subcis oo ay soo kordhisay shirkadda Somtel kaasoo macallimiinta u saamaxaya inay si fudud ula xiriiraan ardaydooda isla markaana ay siiyaan duruus maalmeedkooda waa kan macallin Maxamed Macallin Cali oo ku howlan wicitaanka waalidiinta ardayda dugsigiisa dhigata si uu si toos ah ugu meeriyo kagana dhageysto casharrada Qur'aanka isagoo isticmaalaya adeegga subcis
ay cashar kale diyaar ma ayay diyaar garo way diyaar garo bismillaahir rahmaanir rahiim abasa wa tawalla أن جاءه الأعمى
وما يدريك لعله يزكى
inkastoo barayaasha dugsiyada Qur'aanku ay dalbanayaan in dawladdu ay dib u fasaxdo furitaanka dugsiyada ayay misana waxa ay tilmaameen inaan la inkiri karin kaalinta wax ku oolka ee adeega subcis ka galay waxbarashadii hakadka ku jirtay
casharada ugu meerinaa marti Qur'aanka iyagoo gurigooda joogo aan ugu dhageysanaa aan kula subcinaa aad iyo aad u mahadsihiin shirkadda Somtel adeega snoo keentay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa caqabadaasna inaan oo dugsiyalka xayirana inay dawladda ay maartay mustaqbalka dhow naga qaadi doonto xayiradaas inta ka sukeysanay shirkadda Somtel oo umad cilineyna adiga subcis ee noo soo siiyay
waalidiinta iyo caruurtoodii wax ka baranaysay dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa dhankooda bogaadiyey islamarkaana soo dhaweeyey adeega subcis ee ogolaanaya in ardaygu uu qaato cashiradiisa isagoo gurigiisa jooga maadaama ayan wax duruusa qaadan dhowrkii cisho ay guryahooda joogeen
maadaama oo adeega samteen oo noo imaaday ee laf noo siisay macalimiinta iyo dhammaan annaga oon kula xiriirayna mar walba qur-aanka inay dugsiga dhiganayaan oo kale oo mar walba mobeelka ay nagula soo xiriiraan cashiradooda ay ka qaataan wayna akrinayaan maasha allah macalimiintana uducina samteen waa uducin maadaama ay ugu soo kordheen adeega subcis
samtel ay soo kordhiyey adeegan cusub ayaa qubanaha v o a uga waramay waxyaabaha ku dhaliyay inay soo biiriyaan adeegan cusub iyo sidoo kale shuruudaha laga rabo macalimiinta iyo ardayda doonaysa inay ku bahoobaan adeegan
adeegan subcis waa adeega cusub oo wadanka soomaaliya dhankooda cusub waxaan ugu talagalnay maadaama ardadii soomaaliyeed waxbarashadii hakad ku imaadoo guryahay fadhiyaan anagoo ka daqanamanano ama arrinkaas u naxeena ayaa waxaan soo kordhinay adeegan subcis oo ardada ayagoo gurigooda joogaan casharka loogu meerin karo subci ardaygii ay ku geli karaan macalimiintii macalinku unbaa simkaarka samtel qaadanayo iyo ardaydii laftigooda simkaarkay qaadanayaan waxaa si yar oo fudud oo kiro naxariis leh macalinka loogu furay adeegaas wuxuuna uu maalin walba ilaa bil muddo bila wuxuu haystaa inuu si lacag la-aana subax walba galab walba iyo duhur walbaba inta durusta socon jirta uu u meeriyo ardadiisa subax la galo toddoba hadday yihiin hadday toban yihiin hadday labaatan yihiin uu hal mar khadka soo wada gelin karo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi warbixintaas oo maqal iyo muuqaalana waxaad dhegaystayaal ka daalacan kartaan barnaamijka qubanaha v o a idinkoo booqanaya websaitekayga v o a somali com idaacadayadii saakiya caalamka oo idinla socodsiinayeen cabdixaafid cawl ismaaciil anigoo maxamed cabdi iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saarista inoo joogay intaynu mar kale kulmi doono dhammaanta waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan